Manatsenera ba tupkulasi tupkuva vi falta fiarakam no pienraya mzota karivani ala kamisi zau. Makasitaka misa fidiatan ni unja pion ni Radio Don Bosco. Ni farana tatera kam tetkiasa prosperi refaniasa na ditan ni efatambifultona tetom tsik. Nanaona ni vukata azo tamzai efatambifultona izai. Izavi iruskaj nulla pamukata ni sitaka izani. Uresa tsikia atom ni fandarana ni momba izan. Mirungata kusa mbipkir panimba vuli isanzan ni fandai, lasi batu ni asarati ni ziwa fukumati na nfamkara na nechimu na ni anevarata yankyu. Misi ni adgasi fikerua ni tanta maisata msiatasi ni mbanvuata, azo ampiarna ya dina amzani mbipkiri pandava vuli zani. Ara atikia eto mnifandara na yankyu ni mumba izai. Manasanawari anaraka ni fandaharanam. Efatambifultona ni asana tetu Madagasikara ni tetikasa prospere. Ni sitakatua na vyamzani irotantza, ni tanura, ni panuasa tanana, ni urnasa samiafa misia tamfamkarana ene mbanvuat. Ni abu mvukatazu tam tetikasa prospere, na nfanuta yankyu tawanati ni efatambifultona ni asani tewam nifamprubrubuna fiarina tena mbanvuata, na tewam nifamkarana sakafzani, na tewam nifanmezana ni asan tanura yankyu. Semun nambara ministra mfamblena si mfiopina Ramilson Arfid. Ranamara na tampumbo fisiali mtetikasa prosperizi ni fatelu mfula na me ruambropulsi ruarivu lasa teo. Misi ni tariemarkia afa na mlaza izefia bun mtetikasa izai ara kiso fana zavani zao.
Nivoluo ni mzania desatia ni manampi ni tanta ananga na urnasa. Na ilo yu mikroentreprise rural la madinkia mua nu anisan ni masun ni prospere ka eo amin'ny arivo sienal 61000 ni isan ireo orinasa madinika tantsa mikroentreprise rural zay tafatsangana miorina miasa ary mamelona afahana mamelona fianakaviana maro be eto amin'ny tany sy ny firenena. Vinavinay no mahatsaratra any amin'ny telo hetsy ny olona mahazo tombontsoa amin'izany asany tanterahany prospere zany a miainga amin'ireo orinasa arivo sy eninalinareo ary zany dia mahazo tombontsoa mivantana. Mbola misy ireo tsy mivantana na ny beneficiaire indirect zay maro be azonona fa miakatra amin'ny tapitrisiny. Ankoatran'izay dia fandrakana fitizona fandrakana dia mitodika amin'ny tanora jery manokana ny tanora ary nitetikasa prospere koa dia nanofana ary nampiorina amin'ny araka amin'ireo tanora ireo ireo asa fivelomana ary asa hoentina miatrika ny fampiroboronany any ambanivohitra. Miisa eo amin'ny enidato sy arivo enidato sy enina arivo 6600 ireo tanora zay nofanina na rahany prospere ary eo anivo ministera moa de misy nitetika asa anankiray zay mifanampy mifanohana amin'ny prospere de mitetika asa forma pro de io ndray dia manofana ny tantsa sy ny tanora dia ireo tanora voalaza teo ireo hofany ny tetikasa forma pro de mba hahafahany a tena misehatra tsara eo amin'nyivony zany hoe fanjarana eo ambanivohitra na micro entreprise rural. Ny taremarika anankiray koa tsara tazomina dia anisan'ny ary anisany atao indicateur en prospere de le chiffre d'affaires ny vola zay ataontsika hoe vokatra avy amin'ireo orinasa zay tafatsangana ary tao anatin'ilay fiarahan'ny mpamokatra sy ny sehatra tsy miankina na ireo mpividy a ireo ataontsika hoe opérateur de marché dia nahazombokatra amin'izay vidin'ny akora, vidin'ny vokatra, vidin'izay vokatra nahodina ihany koa, dia natratra hatrany amin'ny 35,5 million de dollars. Dimy amby telopolo faingo dimy tapitrisa dolara ny vola izay niodina. Ary satria tsika miresaka orinasa eto, miresaka orinasa madinika any ambanivohitra, dia miresaka an'izay chiffre d'affaires zay.
Seampiariana roapolo mahery no nitohana amin'ny prospere nandritra izay efatra ambin'ny folo taona ny asany nanerana ny nosay, manazava ny tsaro fantatra momb'izay hatrany ny ministra Ramilson Arfidy.
Matratra any amin'ny raiky amin'ny roapolo ireo seampiariana nitohana nyity tetikasa prospere tia, zany hoe 21 filière izay tena iverina fa tena mahasana vahoaka maro be mihitsy zany. Maka ny sivy tena lehibe indrindra amireo zay no tsara ihany koa ho serasera ho zaraina amintsika sy ho ameza koa zy, dia misy ny seampiariana mikasika ny black ice ohatra, misy ny seampiariana mikasika ny bayrose, karazana poivre mena izy io an'izay mahalala azy. Blanca izy moa de karazana tsaramaso ihany izy io, fa tena lafovidy ary tena be mpankafy be any ivelany na eto amintsika koa. Ary eo koa ny seampiariana mikasika ny huile essentiel, dia misy ny katsaka. Seampiariana katsaka io tena maro mihitsy satria fantatsika ny filanany katsaka mbola tsy ampy zao ny tolotra raha oarina amin'ny tinaty, fa maro niditra tamin'io. Eo ny resaka asa tanana ny artisana, anisan'izany moa ny resaka vanerisy ny tisage, reny fanamboarana lambamena reny, de tena maro ny tanora manana orinasa madinika. Ary ity manokany ity dia nitodiana tamin'ny vehivavy, vehivavy zay efa nohitry ny fampandrosoana de tsy maintsy nanokana ny tetikasa prospere toana manokana amin'ny alalany ireo asa tanana. De eo koa ny bambo, fa io koa de tena niroborobo tamin'ny alalany ity tetikasa prospere ity, iarahana amin'ny mbary ary sy ny ministera ny tontolo iainana, satria rehefa miresaka volo zany tsika dia miresaka fiarovana tontolo iainana. Ka ny tanora ny tena maro anisa amin'io seampiariana io.
Niara-niasa tamin'ny sehatra tsy miakina ihany koa ny tetikasa prospere nafahana nandatanteraka ny asany tao anatin'izay efatra ambin'ny folo taona izay, arak'izao fanazavan'ny ministra izao.
Ny prospere dia sady miara-miasa amin'ny tantsaha, fa indrindra niara-niasa amin'ny sehatra tsy miankina, satria rehefa toanana no fanina nampiana ireo tantsaha mena azy ilay esprit d'entrepreneuria zay, dia nampifandraisina kosa izy amina sehatra tsy miankina zay le hoe OPOM zay mampalaza ny tetikasa tia nametraka azy, ary nampitaina any amin'ny ampiasainy tetikasa hafa zay approche mise en relation OPOM zay structurena, avonjona, ampiana toanana, ary ho lasa matianina sy manana ny maizy azy ny fikambanana na lay tanora zay miditra amin'ny fandraharana amin'ny asany ambanivohitra, dia ampiana koa izy mifandray amin'ny ireo orinasa zay vonina hifandraharaha. Ary azo atao hoe hevitra avy amin'izany no irosoan'ny ministera zao tsy hoe amin'ilay forum agri business, satria dia misy koa ny fampifandraisana andreo investisseurs nationaux na vonina isehatra amireo tsy miankina amin'ny tantsana ny olona zay te ihany koa aproborobo ny fananatany eto amintsika, ka mifandraika amin'izany ny asa ataontsika zao. Ka dia everina zany fa raha mifarana zao tetikasa zao ny vokany dia aharitra lovain-jafy.
Ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy no narahantsika teo izay ny tetikasa prospere, izay tetikasa eo ambanin'ny fiahian'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa.
fampandrosoana sy adidin'olona iray fa lamina ihany tsy voan'ny olom-pirenena rehetra.
Papa Bio na andrematorana ivarison Basile indray no vahintsika manaraketo. Irika iray momba ny ady atao amin'ny bibikely mpandravavolo no arosony amintsika dia ny fanamboarana fanafody biolojika mamono bibikely amin'ny alalan'ny mangahazo. Nanao fikaroana momba ny ady atao amin'ny bibikely mpanimba voly ny fikambahana lanja miakatra Papa Bio a, maro ireo tantsa liana amin'izy ity, ahoana ny fomba fanamboarana sy ny fampiasana azy?
Eny tompoko, ny tenako izay miresaka aminao eto de anisan'ny ny ainan'izany famotehan'ny bibikely ary mahafantatra ny anisan'ny bibikely mampijaly ny tantsaha de le lolo fotsikely any amin'ny voatabi any amin'ny tsaramaso ny rehetra mamboly voanatsindrana atao an-tokotaniko dia tonga reo lolo fotsikely reo de rehefa kitihana ohatran'izao le tao amin'ny atoandro de mijofo ohatra ny lafarinina de nandalo ny mpikambanao aminay de hoe papa vita ny fiainan'ireo voanatsindranao reo fa tsy mamela mahazo lolo fotsikely io ay ve oa ny ange oa avelako aloha betsaka eo mantsy no alalàna hoe tsara lay fanafody vitanao fa raha mbola rainao roa ny tonga eo de vononao dia tsy hitany tena herina rehefa hitako tena ny jofo dia nandenaka any amin'ny agriveta nanontany hoe inona ny fanafody entinareo hitsabona ny reny le bibikely reny de tonga moa de nitsotra zareo hoe papa tsy misy be tsisy fanafody mahafaty an'ireny fa tretenao izy androany de miataka kely de afaka ny roa andro telo andro izy miverina rehefa zay zany noho izy de papa Bio zany moa tsy mampiasa produit chimika zay nanao fambolena mangahazo de nitaraina ny tantsaha hoe atahoana papa fa tsy hita zay anaovana an'le mangahazo adina ny ray fody de efa ho any amin'ny zatoko alao atao inona mangahazo zatoko alao ny tena hoe avodiny anakiray sokirondray aloha de iny entina mbola tsy lany laniana de teo ny nanomboka ny tereny zava-misy zany zay noho ny fangatahany tantsa hoe mba jereo fanodinana ny mangahazo izahay zavatra hita nefa ao mangahazo dia rehefa mihinana mangahazo sika de mamaivay ny ambava fo midika misy pozinao ao anatin'ny mangahazo de misy an'le antsoina hoe sianura pozina mahery vaika be izy io de ny jerena indray a hoe iza ny mangahazo tena be an'izy io de misy mangahazo fantatry ny tantsaha rehetra misy miteny azy hoe clémoline misy miteny azy moline misy miteny azy hoe mangahazo nivakina io mangahazo io na ny voalavo ara tsy ti azy de hoe ti ara ny voalavo tsy ti azy ndao alaina mipozina amin'io inona ny natao fa ny mangahazo rehetra tompoko de mety fa namamotro inona raha ny mangahazonareo de tsy akoho le odiny mavokely iny fa mangidy foana amin'iny ny tena misy an'le poziny ahoana ny fikarakarana n'lay famonoana bibikely avy amin'ny mangahazo voalohany a mangahazo voanadina mbola tsy mazaza mbola tsy isy an'le mamaritra maintimainty iny ny nofony iny no alaina de kikisana ohatra ny manao mangahazo maina aloha esorina le odiny ivelany indrindra iny no miala rehefa av eo de sasana le mangahazo voakiky iny mba adio satria mijanona treo satria raha vo sasainao ndreo rehefa av eo efa misy lasa le pozina nefa no ale ilaina be deaibe de voasana amn'izay ohatrany hoe ahandro mangahazo tsika de atokana le odiny mavokely fa le nofony fotsifotsy indray totona azo atao mitoto azy amin'ny laona fa ataovy madio ny fanoto sy ny laona azo atao ny toto azy am'le masinina fitotokena odina avereno indroa mba hopotika tsara mba hivoaka daolo le pozina rehetra ao anatiny ho an'zareo manana fitaovana raita moa de afaka mampiasa mixeur izy na masinina hafa anapotehana azy rehefa vita zay de mahazo toto mangahazo ianao ka raha mahazo toto mangahazo eo amin'ny roa kilo eo anao de farafahakeliny rano enina litra no alainao de arotsaka ao anatin'le rano lay toto mangahazo iny de kosokoseo ao anaty rano ao zany hoe ataonao zay ivoahan'le pozina any anatin'le toto mangahazo rehefa vita zay de maka terigala manify ianao de maka soa anakiray de alay vao mizinga lay manga le toto mangahazo miaraka am'le rano de ataovy eo de fiazo ataovy zay ivoahan'le rano rehetra ao anatiny de atokana le fakamangazo de mandalo dozan le ranso le tot mangazo mifiazana de mahazavatra roa ianao aorinan' izay mahazo ianao ilay faikany le tavela tao anatin'ny lamba de mahazo ianao lay ronono fotsy be plastika foana no ampiasaina de le ronono fotsy be apetrao ery aka toerana eo mandrity ny adiny telo farafahakeliny fa le faikana mangazo zavatra roa no azo atao aminy tompoko na le faikana iny tonga de aparitaka ao de ao maina de rehefa maina de totoana de sivanina amin'ny sivana lafarinina dia mety na anaovanao mofo na anaovanao biscuit na anaovanao lakôly na anaovanao charbon de mety iny tompoko. Iny moa zany no anakambanana an'le vovoka charbon mba ho lasa mivaingana de mety iny tompoko. Zay zany anankiray amin'iny faikany iny. Azo atao koa nefa iny faikany iny somary asiana siramamy kely satria rehefa lasan'le ranodolo le tsirony de lasa diso matsatso loatra de amerenana an'le tsirony de asiana siramamy kely tsy amamy azy a de avy eo andrahona atao masakevoka de rehefa ataonao masakevoka zany hoe misy rano mangotraka ao ambany de le entina no miakatra manamasaka azy hain'ny olona tsara zany hoe masakevoka de rehefa masaka iny toto mangazo iny de mahasolo vary iny tompoko fa na olona marary vavony ary afaka mihinana an'iny fa ny zavatra hita tsy misy olona ka mahalany rosotro be amin'iny tompoko fa raha misivy ianao mihinana rosotro be amin'iny amin'ny efatra ariva ianao vao mitady sakafo atoandro de efa ataon'ny mpikambanao aminay fomba fiadiny ray moa zany rehefa mampiasa olona izy de amin'nysivy omeny ody ambavafo an'le mangazo solombary am'izay loka misy rehetra mety na ronono ninoninona mety fa tonga ny am'ray amroa tsy mbola mahatsiaro sakafo ny mpiasa zavatra lehibe iny aza tokoa nefa manao bolabola azy raha andehadia anao de asiovena bolina ao anatiny de miaraka am'ny rano rehefa anao na mamonjy vody azo de mihinana bolabola roa de vita mivary atoandro zavatra dikoavana be zany. Zay ny ilana an'le faikany fa le ronono fotsy be tompoko dia avy aloha ipetraka adiny telo aorinany adiny telo de manomboka madio le rano eo ambony dia araro moramora amina so plastika anankiray indray iny de miraikitra ry amin'ny vodisoa ry le tavolo mangaro rehefa niala le rano de hitanao rihatra fotsy be mandony eo de andramo ny tananao maina de akasoy amin'n'le rihatra fotsy iny fa tsy misy mando mihitsy ny tananao nefa rihatra mando be misy rano arany eo fa tsy lena mihitsy ny tananao de iny ndray a maka volia anao na plateau de aa de rehefa manomboka homaina izy a de vaky ny titita ohatra n'le tanimbary tsy ampirano de kosehana amin'ny tanana ararotana am'iziny vao manomboka vakivaky iny satria zavatra efa podra dia kosehana de alao ia eo rehefa tsapanao amin'ny votanana ka tsy maheny mangatsika intsony ianao zay izy vao maina fa raha mbola mangatsika aloha izy ia io tompoko anao to hoe fécule de manioc ny mpanao saucisson mortadelle salami mampiasany io ny restaurant sinoa io no ampiasainy zay ny mampatsiro ny sakafo any amin'ny sinoa hanengenao raha mikomandy steak tsy nofokena no manao fa potikena atambany amin'io e ny olona raha manao ena bolina asiana an'io io ny betsaka totokena raiky lao avy tany ena bolina roanjato io ny betsaka tsisy fofony io a tsisy loko noho izany tsy fantatra mihitsy de io ny solona voatabianay ao an-trano ary avy am'le mangazo le tena mangidiny no alangalanay azy fa lay rano avy nangalana an'le fécule teo le tavolo mangazo teo dia alaina le odiny le mavokely aza atao mitoto azy zay ndray nefa tsy mitoto fa tonga de arotsaka eo fotsiny de saromana sase plastika de afatotra de avela hipetraka dimy amby folo andro aorinany dimy amby folo andro dia tatavanina am'izay io le famonoana bibikely tsy azo alefa mivantana io fa raha io ny tonga de alefanao na io raha basenjana be ary tonga de may fa ny ray litra amin'io farafa keliny dimy litra ny rano atampoka azy fa any amin'ny valo litra any fa tsisy biby kely amin'ny fambolena tompoko avelona amin'io de inona ny zavatra nataoko rehefa vita le dimy ambyy folo andro nahazo an'le rano ohatra zao hoe rehefa nidiniana rehefa atoandro ny andro manidina ry zareo dia vonjeko amin'isy mbola matory vao maraina zany. Ny tena mety aloha ariva zany fa za moa maraina vao mifoa dia nitatavanina de nray litra nitapohako valo litra dia za tsy mba manana an'le pulva moa le famendrahana fanafody iny fa ho antsika tantsaha tsy voatery ahavidy an'iny daolo tsika tompoko fa tsisy zay tsy mavidy mahita n'le tavoangy plastika reny zay ohatra oviva ny coca cola ny soda de plastika dia lavao amy fanjaitra fanjairana fanjai kely ny de bouchon asivo lavaka maromaro na ataonao any amy dimy amby folo roapolo tsy maninina de fenoy rano de piretinao fotsiny de mivoaka tsy mila mipompy ianao fa mamorotra de rehefa misy mari mikepaka izy de avela isy hiditra ny rivotra de atsingoloka de potsirina. Rehefa nipotsiriko izy ny maraina andro voalohany ariva ny andro de efa nanomboka nisy maty teo teo amin'ny anina de za hoe ay mbola mafy zany anao ndray raha pitso maraina jerena ny fiatraikana. Andro faharoa vao maraina kokoa ny apitso a de nanao asa ny valopolo isanjato n'lay lolo fotsikely nanidina efa mipetraka teo amin'ny tany maty daholo. Zany mbola misy mafiaina mbola rahapitso maraina ndray ny manaraka de nataoko fanoteliny. Rehefa nanao fanoteliny a tsy nisy tsony na ray ara nanidina ary nagaka efa dimy taona tiariana tsisy lolo fotsikely tsony eo amin'ny tananako tompoko ngamany hoe ampitainay tandremy makaofa tapitra ao ny fofonainareo le vonatsindrana rehefa mbola mamboly ah tamin'izao fa tsisy azo tsony eo na iray ara de hitanareo am'izany io nefa ny mandany ny volan'ny mpantsaha azo atao tsara nefa mitsabo azy nitrateriky fa ny ranona zezika akankana tompoko dia sady rano zezika izy zany mahasolo zezika tsara raha misy zava-maniry votsavotsa faniry de tondrahana fotsiny de vita ary tonga de eony eo de efa hitanao mifiatraikany fa fandroana bibikely amin'ny fambolena tena matanjaka koa ny ranona zezika akankana atranoko atreo ngamba ny momba ny mpamonona bibikely fa azo ataony konso de azo ataony karazana azo rehetrarehetra samy manana ny ataon'ny olona fa manana ny samy lazainy daolo ny olona tareta sakay ny ravina iny ty voandelaka zay tsy mity tami'izay fa reo fotsiny de fa ampy na reo afangaronao kely de hitanao fa ranona zezika akankana fanafody fandroana bibikely matanjaka be tompoko vita izy zany afaka dimy amby folo andro azonao tehirizina roa volana fa atao anaty tavoangy plastika izy de tsy azo hidina mafy fa tonga de mipoaka io satria mitombo foana le pozina ao anatiny me mahery midika zay zany nitarika ny tantsaha tsy iankindona amizana amin'iza satria tsy misy tantsaka tsy mahafantatra mangazo na raha tsy mamboly izy mba afaka mividy roa toko eny an-tsena noho izany a dia vita ny tantsaha rehetra tompoko naiza misy azy naiza misy azy io famonoana bibikely io ary io ny mandany ny volan'ny tantsaha ny vidina zezika moa efa tsy resahana zao manao antso vonjy daoly
fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitatsika.
Andria matora na Ivarison Bazila na Ipapa Bio no vahintsika teo ny farana moa ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fandarana amin'ny herin'ny anao indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.